Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті Алланы танытуға сөз айырмас. Аман ту оқымаған кісі бар ма? Уәкту бихи деген менісі бар ма? Ал өзгермес адамзат, күнді өзгерер, жарлық берді ол сіздерге, сөзді қарға. Заман ашар өміниз күнді өзгерді, оларға кезгезмен нәби келді. Қағида шариғаты өзгерседі, тәғриф Алла еш жерде өзгермеді. Күлі мақлық өзгерер, ал өзгермес. Әхлі кітап бұл сөзді бекер демес. Адам нәпсі өзімшіл мінезбенен, бос сөзбенен қастаспай түзу келмес. Сілтемелер, бірінші сілтеме. Сөз айырмас. Ерекше айтып отырған төрт кітабы Мұса пайғамбарға келген Таурат, Дәуіт пайғамбарға келген Зәбір, Иса пайғамбарға келген Інжіл, және Мұхаммед пайғамбарға келген Құран. Аманту. Екінші сілтеме. Аманту билләхи. Арабша. Аллаға сендім. Барлығына және бірлігіне, жалғыздығына нандым. Үшінші сілтеме. Уәкту бихи. Арабша. Және кітаптарына сендім. Бұл арада иманның жеті шартының екеуі келтірілген. Төртінші. Нәби. Арабша пайғамбар. Бесінші. Қағида. Қағида. Арабша. Негізгі шарт. Ереже мағынасында. Тәғриф. Тәхриф. Арабша. Түсіну. Білу. Анықтау. Әхлей кітап. Арабша. Қасиетті кітаптың ішінде ата талған адамдар. Мұсылмандар, еврейлер, христиандар тағы басқа. 112 бет. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жол осы деп әділетті. Осы үш сүйу болады имани гүл. Иманның асылы үш деп сен тәхқиқ біл. Ойландағы үшеуін таратып бақ, басты байла жолына малын түгіл. Дінде осы, шын ойласаң, тағат досы, екі дүние бұл тастик. Қақтың досы, осыларды бұзатын және үш іс бар, пайда, мақтан, әуесқой, онан шошы. Рузанамаз, зекет, хаж, талассыз іс, жақсы болсаң, жақсы тұт, бәрін тегіз. Бастап күшін бекітпей, соңғы төртті, қылған менен татымды бермешеміз. Бас жоғары жаралған, мойын төмен, қарашы дене біткен ретімен, істің басы ретін танымақтық, иман білмес тағатты, қабыл демен. Имамдар ғибадаттан сөз қозғаған, хусни-зән мен иманды білді ойлаған, иманның тазалығын жақсы соқтырмай, сыртын қанша жуса да іш оңбаған. Сілтемелер. Бірінші сілтеме. Тәхқиқ. Арабша. Анық, айқын, орындау, іске асыру. Бір мәселенің дұрыстығын тексеріп, шындығына көз жеткізу деген мағынада. Екінші. Тағат. Арабша. Аллаға ғибадат қылу, бойсыну. Үшінші. Тәсдиқ. Арабша. Шындық, сенім. Төртінші. Ғибадат. Табыну, құлдық ету. Бесінші. Хуснизен. Парсыша. Жақсы ниет, көркем ой, жақсы пікір. 113 бет. Алла мінсіз әуелден пайғамбар хақ. Мүмін болсаң, үйреніп сен дұқсап бақ. Құран рас, Алланың сөзідір ол. Тәуелін білерлік. Ғылымың шақ. Алланың пайғамбардың жолындамыз. Ынтамызды бұзбастық иманымыз, пайда мақтан әуесқой шайтан ісі, кәні біздің нәпсіні тиғанымыз, Mümin bolsan evvele imandı bol. Pendige iman özü aşadı jol. Şın ilan da tazoyla bir imanda. Münafik namaz kılmak ba. Mağlum koyul. Allı şimdi aytkızbay bile doyla. Pendesine kastık ben kına koyma. Raspinen talaspa mümin bolsan. Oyla aittim adamdık atın joyma. Сілтемелер, бірінші сілтеме, мүмін, арабша, ислам дінін жақтаушы мұсылман. Екінші, тәуіл, арабша, анық мағынасына жете білу. Үшінші, мүнафик, арабша, екі жүзді, іші кәпір, сырты мұсылман. 114-ші бетті.